Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 7. avgust, u vestima dana. Vučić pred novinarima za sat i po vremena o Kosovu i regionu. Američke sankcije Iranu stupile na snagu. Ako već postoji međunarodni nuklearni sporazum, treba da opstane, izjavila Federica Mogherini. Vreme dana sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. A u nastavku poslušajte i ovo. Da li je pojačani takozvani patriotski vokabular u Srbiji usmeren prema svim Srbima u regionu samo stvaranje dimne zavese koje će zamagliti buduće rešenje Kosova, koje neće biti ni malo po volji nacionalističkog biračkog tela, ili zaista postoji opet politički program o prekrajanju granica na Balkanu? Sociološkinja Vesna Pešić i istoričar Slobodan Marković ne misle isto.
Znači, kao što su i onda se borili za nekakvu poziciju da navode veliku Srbiju, sad je opet na dnevnom redu samo u nekom manjem obimu.
Ne mislim da neko realno može da očekuje da bi padne zemlje prihvatile bilo kakvo prekrajanje granice na Balkanu.
800.000 penzionera oštećeno je zbog umanjenja penzija, tvrdi za Radio Slobodna Evropa Jovan Tamburić, predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica.
Svake godine umre skoro 34.000 oštećenih penzionera i mi smatramo da njihovi naslednici imaju pravo na odštetu.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održat će u 11 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike konferenciju za novinare, na kojoj će govoriti o pregovorima o statusu Kosova i drugim pitanjima koja se odnose na Srbiju i region. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je za Radio Televiziju Srbije da je glavna prepreka za kompromisno rešenje za Kosovo rešenost Prištine da nastupa sa maksimalističkim ciljevima. Poručio je da to nije moguće i da je neizvesno kada se može očekivati neki okvirni sporazum koji bi označio moguće rešenje na osnovu kojeg bi se zasnivali budući odnosi. Govoreći o podeli Kosova, Dačić je rekao:
to je moje lično mišljenje, ja o tome govorim već 10 godina. Uostalom, nisam ja izmislio tu temu. O tome govorio Dobrica Ćosić ko zna kada. Je li on izdajnik? Nije, svakako. Zoran Đinđić je govorio o tome.
Kazao je šef diplomatije Ivica Dačić. Poslednjih dana i nedelja, završno sa državnim obeležavanjem godišnjice stradanja Srba tokom hrvatske akcije Oluja u Bačkoj Palanci, takozvani patriotski vokabular zvaničnika u Srbiji ritualno se pojačava. Beograd poručuje da je zaštitnik svih Srba u regionu, u Bosni, u Hrvatskoj, Crnoj Gori, naravno i na Kosovu, a nudi se i zaštita Srbima širom sveta. Predsednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik pred celim državnim vrhom Srbije otvoreno je govorio o težnjama ka ujedinjenju sa Srbijom. Više detalja u priči Branke Mihajlović.
Da li je reč o političkom programu koji podseća na ona iz predratnog vremena ili je u pitanju populistički nacionalistički narativ kojim se priprema krajnji ishod rešenja za Kosovo? Sociološkinja Vesna Pešić smatra da postoji program ponovnog prekrajanja granice u regionu.
On samo koristi sada Oluju i Hrvatsku i to da bi ustavio da duva ovu priču nanovo o srpskom ujedinjenju. Znači, zašto se sad tu ubacuje Dodik? Zato što se tu ostvaruje taj njihov tajni plan. Ukoliko bi oni uspeli da dobiju sever Kosova, neće se to završiti i kad potpiše taj sporazum, on će se odmah baciti dalje na rasturanje Bosne, jer plan je da će da se ujedine ti Srbi dole sa Kosova i da se ujedini Republika Srpska kao glavni plen iz rata u Bosni. Znači, kao što su i onda se borili za nekakvu poziciju na navodno veliku Srbiju, sad je opet na dnevnom redu samo u nekom manjem obimu. To je račun bez krčmara, zato što to treba da dozvoli Amerika. Ja nisam vidjela da je ta dozvola pala.
Istoričar Slobodan Marković također vezuje podizanje nacionalističke temperature za pregovore o Kosovu, ali ne smatra da iza toga stoji išta drugo osim političke taktike, kako bi se vlast u oči presecanja kosovskog čvora predstavila kao istinski patrioti.
Ali ne mislim da neko realno može da očekuje da bi zapadne zemlje prihvatile bilo kakvo prekrajanje granica na Balkanu. U ovom trenutku mislim da zaista sve političke elite su toga više nego svesne, ali u svemu tome možda je jedna stvar koja se zanemaruje, to je taj eksplozivnim potencijalom nacionalizma, tako da to uvek jeste malo igranje sa vatrom u šumi. To je očigledno rizik koji su sve te političke elite uvek spremne da prihvate.
Podsjetimo, Milorad Dodik je u Bačkoj Palanci izjavio da Republika Srpska teži ujedinjenju sa Srbijom i očuvanju svog, a ne nametnutog identiteta, a taj nametnuti identitet ovako je opisao.
Da nam prišiju etikete da smo neki Bosanci ili da pričamo bosanski ili da pišemo neki sličan takav jezik i pismo. Ne, mi to nismo. Mi smo Srbi. Ovoj generaciji srpskog nacionalnog i političkog vođstva pripada da osmisli nacionalnu i državnu politiku u ovom vijeku i da srpska nacionalna i državna politika bude politika ujedinjenja i okupljanja. Ja sam uvjeren da će Srbi u ovom vijeku naći snagu da objedine svoje državne prostore.
Što se tiče poruka usmerenih ka Hrvatskoj, reakcije u Zagrebu je izazvalo poređenje predsjednika Vučića akcije Oluja sa istrebljenjem Jevreja u Hitlerovoj Nemačkoj. Za to je upotrebio poklapanje datuma kada je jevrejska devojčica Ana Frank, inače simbol holokausta, odvedena u logor 4. augusta 1944. godine i 4. august 1995. godine kada je počelo, kako je rekao, etničko čišćenje Srba iz Hrvatske. Sa parastosa žrtvama Oluje odaslata je i sljedeća poruka koja liči na 90.
Sve je bilo satkano od opsjene o nekakvom bratstvu i jedinstvu i pričamo o suživotu. Živjeli smo zajedno, niko to ne spori, ali smo vazda jedni za druge bili mi i oni, odnosno oni i mi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Energetski sporazum Prištine i Beograda još čeka na kompromis. Nema, međutim, nikakvih znakova niti signala da je na vidiku. Niko neće moći prisvojiti hidrosistem Gazivod. Ono pripada Kosovu i svaki pokušaj prisvajanja biće agresija na Kosovo, kažu kosovski vladini zvaničnici. Ovaj hidrosistem je od izuzetnog značaja zbog toga što jedan deo Kosova opskrbljuje vodom, ali i doprinosi proizvodnji struje. Detalje ima Amra Zajneli.
Akumulacijono jezero Gazivode nalazi se većim delom u opštini Zubin Potok na severu Kosova, a manjim u opštini Tutin u Srbiji. Od hidrosistema Ibar-Lepenac na Gazivodu, koji se nalazi u Zubinom Potoku, pijećom vodom se snabdeva sever Kosova, ali i Priština sa okolinom. Ovaj hidrosistem također isporučuje vodu za termoelektrane u Obiliću, a koja se koristi za hlađenje elektrana Kosovo A i Kosovo B. A pored toga, vode iz akumulacionog jezera Gazivode koristi se i za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Sam kanal Ibar-Lepenac dugačak je 49 km, prostire se od jezera Gazivode do Prištine, a završava se u jezeru Badovac kod Gračanice. Prolazi kroz teritoriju 5 opština, Zubin Potok, Mitrovica, Vučitrn, Obilić i Priština. Hidrosistemom danas upravlja javno preduzeće Ibar-Lepenac sa sedištem u Prištini, a u vlasništvu vlade Kosova. S druge strane, isto tako preduzeće u Zubinom Potoku postoji u vlasništvu Srbije pod nazivom Ibar, osnovano 2002. godine, a koje inače Kosovo smatra ilegalnim. Kosovo je odlučno da o hidrosistemu na Gazivodu neće pregovarati sa Srbijom u Briselu. Ovaj hidrosistem je od izuzetnog značaja zbog toga što jedan deo Kosova snabdeva vodom, ali doprinosi proizvodnji električne energije. Premijer Kosova Ramuš Haradine je prethodno kazao da se upravo zbog Gazivoda ne sprovodi sporazum o energetici postignut u dijalogu sa Srbijom, te dodao kako iz tog hidrosistema zavisi proizvodnja električne energije na Kosovu, ali i vodosnabdevanje za jedan deo Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare prošle nedelje kratko prokomentarisao da Gazivode vidi u sastavu Kosova. S druge strane, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je bio glasan po pitanju gazivoda, navodeći da je on od strateškog značaja za opstanak Srba na severu. Upravo je tokom vikenda jezero gazivode dospelo u javnost kada su srpski mediji pisali kako Kosovo planira da preuzme kontrolu nad ovim hidrosistemom, a potom i da je KFOR to uradio, što je ova misija negirala. U otvorenom pismu Srbima na Kosovu u petak, predsjednik Srbije Vučić je od misije KFOR i NATO zatražio da, citiram, mir zaštite tako što će sprečiti svaki eventualni pokušaj, bilo čiji pod bilo kakvim izgovorom, da zauzmu i od vas otmu hidroelektranu gazivode, završen citat. Šef kabineta kosovskog premijera i šef delegacije u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine Amni Arifi u izjavi za naš program kaže da je jezero gazivode deo teritorije Kosova i da kogod pokuša da ga prisvoji, citat, taj će učiniti agresiju nad Kosovom, na što će odgovoriti narod Kosova, završen citat. To je imovina Kosova od ekonomskog je značaja, a i bez toga to je deo teritorije Kosova i o tome se neće diskutovati u Briselu. Iako je bilo problema u upravljanju gazivodom, mnogi su problemi nasleđeni, ali ono što je jasno jeste kome pripada gazivode, kategoričan je Arifi. Brana gazivode se nalazi 25 km od Mitrovice. Građena između 1979. i 1984. godine, a radi vodosnabdevanja stanovništva za industriju, termoelektrane i navodnjavanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Reč dve o nerešivom, čini se, problemu Srbije koji predstavlja nelegalna gradnja. Nju izgleda nijedan zakon ne uspeva da zauzda. Za danas je bilo zakazano rušenje nelegalnog ugostiteljskog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku, ali do toga neće doći. Kolega Dušan Komarčević je na licu mesta, upravo je stigao na Pančićev vrh. Dušane, zašto je odloženo rušenje ovog nelegalno izgrađenog ogromnog restorana na Pančićevom vrhu?
Branka, kako je sinoć saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rušenje nelegalnog objekta površine 1000 kvadratnih metara na Pančićevom vrhu odloženo je jer nije obezbeđena policijska asistencija. Naime, u odgovoru ministarstva koje je ono dostavilo portalu Insider nije precizirano ko je odgovoran za to što asistencija policije nije obezbeđena. Radio Slobodna Evropa poslao je upit ministarstvu unutrašnjih poslova o tome zašto nije obezbeđena adekvatna asistencija policije, iako je u petak još isključena struja i voda ovom objektu, ali do ovog uključenja nismo dobili odgovor. Studio.
Hvala lepo, za sada toliko znamo, bio je to naš kolega Dušan Komarčević koji se nalazi na Pančićevom vrhu. Država ne želi da se uhvati u koštac s nelegalnom gradnjom jer bi u tom slučaju morala da ukloni veliki broj takvih objekata koje su po čitavoj zemlji podigli članovi stranaka na vlasti. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Miodrag Radulović, diplomirani inženjer arhitekture i magister ekoloških nauka. Prema njegovim rečima, eventualno rušenje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku predstavljalo bi pokušaj države da kozmetički predstavi javnosti da se bori protiv divlje gradnje, ali ona u Srbiji zapravo cveta.
Mi imamo preko 1.700.000 nelegalnih objekata. Država pokušava donošenjem kojekakvih zakona da spreči dalju nelegalnu gradnju, međutim ona cveta, a ništa se ne dešava sa već izgrađenim nelegalnim objektima. Dakle, zaključak bi bio da država samo kozmetički pokušava da predstavi narodu kako se nešto dešava, u stvari se ne dešava ništa. Tu i tamo se sruši po neki kućerak ili neki nevažan politički lik, ali zato sve ono što je važno stoji, opstaje i koristi se. I nastavlja se divlja gradnja.
Kaže inženjer arhitekture Miodrag Radulović, objašnjavajući svoju tezu da ni eventualno rušenje nelegalnog ugostiteljskog objekta Vrh 2017 ne bi trebalo smatrati dokazom da je država ušla u obračun sa divljom gradnjom. Podsjetimo, nelegalni objekat od preko 1000 kvadrata podignut je 2017. godine u Nacionalnom parku Kopaonik u neposrednoj blizini vojnih objekata. objekata. Mediji su pisali da je investitor imao dozvolu za gradnju montažnog kafea površine 250 kvadrata, ali je podigao trospratni betonski objekat 3 puta veće površine, u kome je prošle zime radio i restoran sa pratećim objektima. Prema rečima Miodraga Radulovića, ova praksa je česta u Srbiji. Kao primjer, on navodi da je tokom karijere radio u firmi koja se bavila izradom tipskih projekata kojih se investitori nisu držali.
Dakle, čovjek kupi tipski projekat za 5000 dinara, ode u opštinu i dobije građevinsku dozvolu. Od tog trenutka on gradi soliter, nikoga ne kontroliše, on završava to kao divlju gradnju zapravo, a po zakonu on je pokriven, on je legalan, ima dozvolu. Samo što niko nije proverio da ne gradi objekat po toj dozvoli, nego gradi sasvim nešto drugo. I danas je takva situacija i u Beogradu i u zemlji u celini.
Osim narušavanja estetskih standarda, nelegalna gradnja poput objekta na Pančićevom vrhu, na planini Zlatibor ili u drugim prirodnim oazama širom Srbije može imati i posljedice po bezbednost, kaže Radulović i podsjeća na nedavne velike požare u Grčkoj u kojima je na desetine ljudi nastradalo.
Gde je samo 20.000 stanovnika u jednom delu Grčke napravilo divlje objekte, zaprečilo je sve puteve za dolazak vozila za zaštitu od požara, zbog toga toliko mrtvih.
Podsjetimo, u Srbiji je zakon o ozakonjenju objekata stupio na snagu novembra 2015. godine. Ministarstvo građevinarstva sada je najavilo da će na ovaj način više od 1,5 milion divljih objekata biti uvedeno u legalne tokove. Opozicija je tokom parlamentarne rasprave ovaj zakon nazvala Nikolićevim zakonom, alirajući na tadašnjeg predsjednika Republike Tomislava Nikolića zbog sporne zakonske odredbe koja kaže da, citat, predmet ozakonjenja ne može biti objekat izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, kraj citata. Naime, mediji su više navrata pisali o vikendicama Nikolićevih sinova na Savskom nasipu u Beogradu, u zoni u kojoj je gradnja zabranjena, a koje do dan danas nisu uklonjene. Sprega politike sa nelegalnom gradnjom jedan je od glavnih razloga zbog kojeg inženjer arhitekture Miodrag Radulović ne očekuje da će se država ozbiljno pozabaviti ovim problemom.
Ako bi se legalizovalo to što može da se legalizuje, najveći deo tih vila i toga izgrađenih po Zlatiboru, po Kopaoniku, po Tari i da ne nabrajam po gradovima i opštinama i selima, onda bi njihovi članovi partija bili prvi na tapetu. Trebali bi da im se ruši ili da plaćaju 20, 30, 50 puta veće poreze na imovinu.
Iako je najavljeno da će zakon o ozakonjenju stati na put divlje gradnje, samo u glavnom gradu Srbije gotovo svakodnevno niču bespravni objekti, o čemu je u više navrata izveštavao i naša radio. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Vučić pred novinarima u 11 sati o Kosovu i regionu. Američke sankcije Iranu stupile na snagu. Ako već postoji međunarodni nuklearni sporazum, treba da opstane, izjavila Federica Mogherini. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. A do kraja emisije poslušajte kako iranski predsjednik Rohani prokomentarisao stupanje na snagu američkih sankcija njegovoj zemlji.
Mislim da je prava svrha trenutne politike administracije SAD da se angažuju u psihološkom ratu i da postoje sveme podele među Irancima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sljedećih par minuta vodimo vas u Bosnu i Hercegovinu, gdje su bivši borci blokirali autoput koji vodi ka graničnom prelazu Bijača i najavili blokadu magistralnih i drugih puteva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bivši branitelji su se tokom jučerašnjeg dana sukobili s revoltiranim građanima. Glavni njihov zahtev je zapravo dobijanje boračkog dodatka. Više detalje ima Dženana Halimović.
Blokada puteva koju su demobilisani borci u Federaciji Bosne i Hercegovine počeli u znake protesta, jer parlamentarci u ovom entitetu nisu ispoštovali njihov zahtjev da za utorak sazovu komisiju za usaglašavanje teksta zakona o pravima demobilisanih boraca, koji je u različitom tekstu usvojen u oba doma parlamenta. Komisija je sazvana za četvrtak, ali borci kažu ne vjeruju, te su se odlučili na blokade. Hamza Krkalić, jedan od demobilisanih boraca, kaže:
mi odavde idemo na svoja početna mjesta odakle smo došli. Ovo će biti opomena svima da se više ne igraju sa nama.
Komisija nije mogla da se sastane ranije, kaže Radio Slobodna Evropa, njen predsjednik i dopredsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Jasenko Tufekčić.
ne robujem nikakvim ultimatumima, niti robujem rokovima. Znači, želja mi je da imamo prije svega najkvalitetnije rješenje kad je u pitanju predloženi tekst zakona.
Naveo je i kako se usaglašavanja mogu kretati samo u okviru onoga što je već usvojeno u predstavničkom i Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Možemo razgovarati, a i ne možemo drugačije, samo o tekstovima koji su prošli parlamentarnu proceduru. Sve što bi se probalo izvana ugurati, podbasti ili ubasti, neće piti vode, jer niti može se proceduralno, niti je, i to je i protuustavno i protuzakon.
Početkom naredne sedmice Tufekčić je najavio i sastanak s rukovodstvom oba doma federalnog parlamenta te čelnim ljudima Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se, kaže, došlo do najboljeg rješenja i termina za održavanje sjednica parlamenta na kojima bi zakon bio usvojen u identičnom tekstu. No borci nisu precizirali hoće li blokada biti okončana nakon što se održi zakazana sjednica komisije ili će se nastaviti sve dok parlament ne usvoji jedinstveni tekst zakona. Drago Grbavac iz Udruženja Zaboravljeni branitelji kaže kako su nakon svega razočarani, te napominje kako je registar boraca za razliku od onog na papiru u stvarnosti svakim danom sve manji.
Ko nas zastupa ovdje? Ovdje nema nijednog našega ni generala, ni političara nekoga koji je tražiće naše glasove za mjesec dva dana, tapsa će nas po leđi, sve će nama fino govoriti, samo da im glas damo. A kad treba nešto uraditi, on neće da rade svoj posao. Puno tu ima pitanja koja bi trebali riješiti, ova država bi krenula i mogla biti Japan, mogli biti Švedska, ne znam.
Podsjetimo, tekst zakona o pravima boraca usvojen je nakon što su demobilisani borci mjesecima protestirali ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći njegovo usvajanje. Prethodno su ispred zgrade vlade federacije formirali kamp u kome neke od njihovih predstavnika borave već više od godinu dana. No kako nije usvojen u istom tekstu u oba doma, već se razlikuje zbog raznih amandmana i dorada, neophodno je usaglasiti obje verzije zakona kako bi mogao stupiti na snagu 1. januara iduće godine. Za provođenje zakona je, kako to tvrde vlasti, potrebno oko 7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američke vlasti od danas primenjuju nove stroge ekonomske sankcije protiv Irana posle povlačenja Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma sa šest velikih sila. Prva faza podrazumeva blokadu financijskih transakcija, uvoza sirovina i kaznene mere u sektorima kupovine automobila i aviona. Drugi talas sankcija koji će stupiti na snagu u novembru pogodiće naftni i gasni sektor u Iranu, kao i centralnu banku te zemlje. Iranski predsjednik Hasan Rohani odmah je reagovao optužujući Sjedinjene Države da vode psihološki rat protiv njegove zemlje. Uoči stupanja na snagu novih sankcija u intervju u državnoj televiziji u Tehranu Rohani je rekao:
Trump i njegova vlada su oni koji su odbacili pregovori i okrenuli leđa diplomatiji. Trump radi protiv iranskog naroda i protiv nacionalnih interesa Irana. Iran je spreman za diplomatiju ako postoji iskrenost u procesu.
Rekao je iranski predsjednik Hasan Rohani i izraelski premijer Benjamin Netanyahu govorio je u televizijskoj izjavi iz Jerusalima uoči stupanja na snagu obnovljenih i novih američkih sankcija protiv Irana. Poslao je čestitke lideru u Beloj kući i poručio Evropi:
Pozivam evropske države koje govore o zaustavljanju Irana da se pridruže ovoj meri. Vreme je da se prestane s pričom i da se počne raditi. Upravo to rade Sjedinjene Američke Države i upravo to treba da čini i Evropa.
Kazao je Netanyahu, a visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da Evropska unija ohrabruje kompanije da razviju poslovanje s Iranom, jer ta zemlja ispunjava obaveze u primjeni nuklearnog sporazuma. Ako već postoji međunarodni nuklearni sporazum, treba da opstane, rekla je Mogherini i dodala da će Evropska unija sama odlučivati s kim će da posluje. Rusija je saopštila da je preduzela uzvratne mere pošto su dvoje ruskih diplomata proterani iz Grčke. Rusko ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je pozvalo na razgovor grčkog ambasadora Andreasa Friganosa kako bi ga obavestilo o odgovoru Moskve na neadekvatne, kako su naveli, postupke Atine. Najmanje 98 osoba je poginulo u jakom zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok, ali predstavnik vlasti u najteže pogođenom delu ostrva izjavio je da je broj poginulih porastao na 142 osobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Zahtev za ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija, koji je potpisalo 27 opozicionih poslanika Skupštine Srbije, predali su Ustavnom sudu u Beogradu predstavnici Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
30 penzionera i nekoliko poslanika učestvovalo je u protestnoj šetnji od zgrade parlamenta do Ustavnog suda, gde je na pisarnici službeno primljena njihova inicijativa. Jovan Tamburić, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica, rekao je da je zakonom o privremenom uređenju isplate penzija, koji je u primjeni od novembra 2014. godine, oštećeno više od 800.000 penzionera.
Na početku primjene ovog zakona je bilo negde oko 700.000 oštećenih penzionera, međutim, svake godine umre skoro 34.000 oštećenih penzionera i mi smatramo da njihovi naslednici imaju pravo na odštetu zbog smanjivanja penzija. Mi smo ubeđeni da Ustavni sud treba i mora prihvatiti pokretanje postupka za ocenu ustavnosti ovog zakona.
Prema podacima penzionerskih udruženja u Srbiji je registrovano 1.714.000 penzionera. Poslanica Sanda Rašković-Ivić, jedna od potpisnica zahteva, rekla je za naš program da je inicijativu podržala zbog pravde.
Jer su penzije stečeno pravo. Penzioneri su 35-40 godina odvajali određeni procenat svaki mesec. I ovo nelegalno smanjenje vam izgleda kao da neko bez čarape i kalauza provali u banku i sa vašeg bankovnog računa vam ukrade jednu određenu sumu novca i kaže da je to privremeno i da je sve u redu.
U akciji pod nazivom Narodni poslanici i penzioneri zajedno pred Ustavnim sudom Srbije, penzioneri su nosili transparente sa natpisima privremeno, ali do kada, sud ustavni na popravni, koga štiti Ustavni sud i Ustavni sud je politički. Među njima je bio i Dragoslav Ivanović, penzioner sa 40 godina staža u vojsci, koji kaže da protestuje jer mu država svakog meseca od penzije uzima 10.000 dinara, što je oko 85 evra.
Nije to samo što na taj način otimaju, nego unižavaju čoveka. Može država da zavuče ruku meni u džep, ali ja onda se obratim sudu, pa sud mi vrati te pare. Međutim, sud ne postoji. Ustavni sud je ravno godinu dana ćutao, a onda je doneo rešenje koje nema veze s mozgom, da neće da ceni ustavno zakon. I sprečio građane Srbije, prvenstveno mislim mene, da može da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava.
U slučaju da zakon kojim su umanjene penzije sud proglasi neustavnim, penzioneri su najavili da će odštetu od države tražiti preko građanske parnice. Skup penzionera koji je obezbeđivao veliki broj policajaca protekao je bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić na samom početku svog mandata već je uspeo da zaduži Vrapce. Lično im je otvorio tri kućice i hranilice. Bilo je tu priči o žvakama i o selitbi vrabaca, a svoj pečat tome za šta rekoste dala je stand-up komičarka Ana Zlatanović.
Meni je to super, meni je to skroz patriotski, tri po srpski, to je sve u redu. I te žvake, eto znate sada, znači nemojte žvake baciti vrapcima, znači samo tik-tak, pepermint, bombone i to će im biti dovoljno za svežda. To mi je smešno, jer zamislim neku gospođu vrapčicu koja je došla u Srbiju, jadna, udala se i nada se nečemu, a lepo je majka govorila, taj ti iz Srbije, taj ti neće dati luksuz, a ona došla u Srbiju i šta će sad tu je, gde je, šta da joj radi. A ne znam, ono što mi pada na pamet je dok ovi otvaraju kućice za vrapce, mačke, lutalice, drže protest. Gde je pravda za nas? Šta se dešava? Ja sad žao mi je što uvlačim mačke u sve ovo, ali ja zaista volim mačke. Ljudi ih ne vole, misle da mačke ne pokazuju emocije, ali to nije istina. Mačke pokazuju emocije, samo je ta emocija uvek prezir, ali nema veze, mačke su cool.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jednom pred kraj emisije Vesti dana. Vučić u 11 sati pred novinarima govori o Kosovu i regionu. Američke sankcije Iranu stupile na snagu. Ako već postoji međunarodni nuklearni sporazum, treba da opstane, izjavila Federica Mogherini. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.